Heil og sæl öllsömmul, mannlegi þátturinn, komin í gang og í dag 17. ágúst og veðrið bara svona þokkalegt mest land, mest allt land. Það væta sumstaðar en virðist ekki vera neitt að ráði.
Það nú gott í þess að vita, en svona líkt og venjulega þá byrjum við aðeins á því að skoða þennan dag 17. ágúst og það svo sem ekki hægt að rós honum fyrir frammistöðuna.
Nei.
Það afskaplega fátt sem hefur gerst markvert á þessum degi. Eitthvað þó og svo náttúrulega spurningin hvort það ekki einhver sem að vil það bara nýta hann vel og komast bæta söguna,
Já.
Bæta ímynd 17. ágúst. En við byrjum bara hérna á árinu 682, þá varð Leó annar páfi.
Já, og það þurfti að fara svona langt aftur svona til að bæta við.
Já, eitthvað svona til að hafa eitthvað til að segja frá.
Já, 1560, mótmælenda trú var formlega tekin upp í Skotlandi.
Og svo ef við færum okkur svona pínlítið nær samtímanum, þá sjáum við það að 1924, þá kom Antonio Locatelli, ítalskur flugmaður til Reykjavíkur á flugbáti og hann fótti Grænlands þann 21. ágúst ásamt Erik Nelson sem fyrstur kom fljúandi til Íslands.
1946, Valgerður Þorsteinsdóttir var fyrsta íslenska konan til að ljúka enga flugmannsprófi.
Þetta er svona pínu flugdagur.
Já.
Og svo segir ég frá því að 1980 hófst Heklugos en það stóð stutt aðeins í nokkra daga og svo hófst stutt gos aftur 9. apríl 1981 og það talið svona framhald þessa gos.
Já, Heklugosin eru svona dálítið sérstök fyrir það að þau hefjast með stuttum fyrirvara. Þannig og menn hafa haft áhyggjur af því að ferðamenn eru að ganga á fjallið. Alla daga, upp á topp og niður og hérna og það svona talið að svona þetta sé klukkustundar fyrirvari geti verið á gosi, þannig að já.
En hún tilbúin?
Hún tilbúin, segja menn. En þessa dagana erum við hér í mannlega þættunum að fjalla ýmsar lausnir sem ætlaðir að stuðla að veljan barna og fullorðina í hraða nútíma samfélagsins og það kvíði og vanlíðan í samfélaginu og svona Þetta virðist aukast hratt og fylgist að við aukna notkun á samfélagsmiðlunum og það ekki bara börnin, heldur líka fullorðnir sem einhvern veginn eru útsettir fyrir þessu og það eru ýmsa lausnir til eins og við höfum verið að fjallum hér. Í dag eru það Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir frá Hugarfrelsi sem koma til okkar og segja frá svona sinni áherslu.
Margir hlustendur mannlega þáttarins hafa saknað þess að heyri Magnúsi Má Þorvaldssyni en viljum að bæta úr því í dag, hann verður á línunni og segir okkur fréttir að austan frá Vopnafirði en svo byrjum við á því að kynnast 15 ára ostagerðarmanni. Hann heitir Sindri Smárason og hann að æfa sig í eldhúsinu heima hjá sér en hann passa sig samt voða vel af því að vera nú ekki fyrir.
Já, en við byrjum á borgardæturum, það syngja hér Martin.
Ekki brúðkaupið sitt í dag Martin Hún Bella kemst alls ekki brúðkaupið sitt í dag Ég veit að veislan og allt var greitt En hún hitt hann gauja í gærkvöldi klukkan eitt Martin Hún Bella kemst alls ekki brúðkaupið Í fyrra fórst þú í viðskiptaferð Martein, hún hafði engan hjá sér hér heima við morgunverð En í gærkvöldi gerðist það Að gauja sá og sprakk, fekk ástarslag
Þú hefðir átt að sjá
Martein, hún Bella kemst alls ekki brúðkaupi sitt í dag giftast mér. Nú getum við byrja saman, hvað finnst þér? Martein, ú, Bella Kjartein, í brúðkaupinni. Hún Bella kemst alls ekki í brúðkaup, en ég er
Það er ýmislegt sem að maður brallar þegar maður 15 ára. En við ætlum nú að leifa okkur að fullira það að það eru ekki margir sem að leggja fyrir sig ostagerðalist. En við erum búin að fá til okkar hérna góðan gest, hann heitir Sindri Smárason og við titlum hann sem ostagerðamann. Er það ekki bara alveg óhætt, Sindri?
Jú, ég hef, þetta er svona hobbyið mitt.
Hvernig dettur mann í hug að fara að búa til osta?
Það var eiginlega pappi minn sem kom mér á þetta. Hann læriði út í Þýskalandi þegar hann var yngri og hann svona er rosalega mikil áhuga maður svona þessa evrósku menningu. Og við vorum einhvern tímann í pottinum núna í vetur og vorum að tala það af hverju það yngir að flytja inn til dæmis svona svissneskan emmentaler. Og svona vorum að spáði hvort að við getum ekki bara gert þetta sjálfur og fór að kanna það og þannig bara einhvern veginn byrjaði þetta.
Og þetta ekkert mál?
Þetta er alveg svolítið mál, en þú veist, það bara bætir upp fyrir þetta, þú veist, velurinn og bara upplifunin að gera það.
En hvernig byrjar, hvað gerður þið þegar þú fórst upp úr pottinum og þurrkaðir þér og ákvæmst að fara að gera osta?
Þá fór ég á internetið og googlaði bara how to make cheese og svo fann ég einhvern gæjaðn á YouTube sem að bjó til svona myndbönd þar sem hann var að búa til þessi osta og ég sá þetta og ég fór að skoða þó hvað ég þyrfti að kaupa og við sáum sko fyrsta stóra vandamáli var að kaupa gerilinn og það því þú þarft að hafa sérstakan geril fyrir hvernig osta varst að búa til og þannig að ég bara fór þarna og talaði við pappa og síðan keftum við þetta bara frá Birgi sem að heita cheesemaking.com og þannig bara byrjaði.
Og finnst þér svo bara gerir sendan í pósti og hófst handa?
Já, ég er að vísu ekki búin að búa til marga en það er vísu sama prósessu fyrir alla ostana. Þú veist, og það er bara, ég fékk þetta sendt inn og svo bara nokkrum vikum setna bjóði til fyrsta ostin.
Og hver var fyrsti osturinn þinn?
Það var emmentaler. Og ég er ekki dvissum að hann hafi gengið hans vel og ég hafði vonast. En ég menna, gerist það einhver tíma þegar það er búið til eitthvað í fyrsta skipti.
Og ertu búin að prófa fleiri tegundir?
Já, ég er búin að prófa mozzarella og þú veist, ég á misuna en ég ætla að prófa ricotta á næstu dögum. Og bara, þú veist, meina, eða með YouTube-vídeó þá ætti þetta ekki að vera mjög flókið mál.
En hvernig gerir þetta og hvernig byrðu til svona ost?
Fyrst af öllu þá það er eiginlega að byrja með sko mjólkina og það sem þú gerir að þú hitar mjólkina yfir svona eins og þegar þú bræðir súkkulaði þá ertu með pott sem er ekki snert af vatnið og síðan þarfst að kaupa, þú veist, hleypi og gerli náttúrulega og saltið og, þú veist, kalsíumklórið sem er notað fyrir að þú veist með gelsnind, nei, fytusprengta mjölk. Þetta er bara, þú byrjar sem sagt á að setja mjölkina í pottin, síðan þarfst að hita mjölkina, síðan setur þú kalsíumklórið í því, síðan setur þú gerlinn, hversu morga sem þú ert með sem þetta eru hleypin býður, skerð hlaupið skilur það frá misunni og síðan pressari basically það eru svona mismunandi prósess við alla ostana og þeir segja að mismunandi ostar hafi orðið til bara því að fólk var ekki endilega skrifa niður uppskriftina, var bara að kenna öðru fólki, kenna barnabörnunum sínum, vinkonum sínum, þú veist vinum sínum og það hafði verið bara miskilningar í uppskriftinni og þannig urðu til mismunandi ostar.
En hvað vandasamast í þessu ferli? Hvenær þarst að vanda þig mest?
Þetta er allt svolítið svona, þetta er rosalega rólegt prósess. Þú ert alltaf að drífa þig rosalega mikið. Ég meina, þetta er rosalega mikið bara bið, en þú ert að vanda þig mest, þá það eiginlega bara á milli osta þegar þú ert til dæmis að vaxa osta eða þegar þú ert að búa til, meiri geril. Þá varst að setja gelin mjólkin á bíða og passa þess ég passa aldur á lífi og þú veist þannig að þetta er rosalega afslappað dæmi. Það er ekki rosalega það sem þú veist að passa því mikið.
Er þetta róandi?
Já, þetta er það. Það er bara svona, það er eina sem hættir að setja út á er þetta er rosalega tímafrækt. Þú gæti byrjað klukkan, þú veist, þrjú eftir háti og síðan ertu bara þarft að vera heima þanga til klukkan tíu.
Þannig að þetta er alveg margra klukkutíma verkefni þegar þú byrjar.
Já.
En þú talar að vaxa osta og þú talar bara þetta svona eins og þetta sé svona eitthvað sem að maður bara gerir svona, sé svona, er það ekkert mál?
Nei, þú bara eins og aðum með þetta súkulega, þú setur bara svona skál yfir pott og passur að sé ekki snerta, bræði síðan bara vaxi sem þú kaupir og yfir þessu og dýfi síðan ostinum ofan í einu hlið að þetta tæm.
Ertu búin að smakka ostana þína?
Mozzarella var fín, en emmentalinn er ennþá að klárast, hann er að veit ekki alveg hvernig ég að segja á íslensku, hann er að eldast, þú veist, ekki eldast á jófni heldur, hann er að vera gaman.
Fullordnast.
Já.
Já, hann þarf að býða einhver tíma, er það ekki?
Já, hann ætti að vera tilbúin núna í september. Svart.
Og hvar ertu að þessu? Ertu með þetta bara inn í herberginu þínu eða hvað?
Nei, ég þarf að náttúrulega hafa vaskastöðu og hellu, þannig að ég er fram í eldhúsi, en ég bara passa með að vera ekki fyrir.
En þarftu svo ekki að koma þér bara upp aðstöð í bílskúrnum með eitthvað?
Jú, það er einmitt það sem pappi er búin að vera að tala hann er líka búin að vera fyttu með að brugga og hann finnst það rosa gaman þannig að það þurfum að gera eitthvað svona við erum ekki fyrir.
Þannig að þetta er svona heimilisíðina að fjöla hjá okkur.
Já.
En hvað sérðu fyrir þér í framtíðinni? Hvað langar þið til þess að gera með þetta?
Bara halda áfram sko. Núna er ég bara að prófa mig áfram en svona alltaf var ég frábært ef ég geti selt þetta skiljum mig menn að það er enginn að selja þetta á Íslandi og já, ég veit ekki hvað það er veit enginn
En áttu þér drauma ost einhvern sem að þú þrá er að ná tökunum á
Með langar að prófa búti Parmesan er erfiður ostur því hann er búin til úr léttmjólk, samt ekki alveg léttmjólkinni sem að mjölkusansalun selur. Þetta er búið til úr léttmjólk sem er 2%, með 2% fytu innihald og 22,5. Og vesinni við parmesan, hann er kannski ekki flókin að búa til, hann er hans öðruvísi, en hann þarf að elda svo rosalega lengi, þannig að þú veist ekki hvort þú náðir að gera hann fyrir en 2 árum eftir að gera hann. En þú veist, það er bara spurningum að býða, sko.
Þá þarf maður að vera þolinmóður.
Já.
Hvað er ostagerðarmaðurinn að gera núna? Er eitthvað sem að býður í eldhúsinu og eldhúsbekknum?
Já, þessi ricotta sem ég langar að prófa að búi til. Og svo er það bara næstu ostar, sko. Það er náttúrulega að kaupa 8 lítra mjólk fyrir kíló á ost er náttúrulega svolítið erfitt. Það er dýrt. En mér langar bara að halda áfram, kannski prófa búið til einhvern annan ást núna, en held að næsta ástu verið samt sem aður emmentalar aftur, reyna að ná tökum ást.
Verður ekki bara reyna að ná einhverjum samningum við kúabændur?
Kannski ekki kúabændur.
En allavega en einhvern neitt?
Kannski. Það er væri frábært að geta keift hráamjölk, sem er ekki búið að fytjúspringið eða gilfniða.
Það er toppurinn.
Já.
Sindri Smárason, ostagerðarmaður, kæra þakki fyrir komuna. Það var gaman að fá að frétta af þessu.
Takk fyrir mig.
Já, þetta er Fílharmoníu sveitin í Prag sem flutti Scarborough Fair. Þetta fallega lag sem var, já, kannski hafa einhver hlustendur fengið hroll við að heyra þetta lag núna vegna þessara draugaþátta sem hafa verið sýndir í sjónvarpinu undanfarna vikur. Þriðji og síðasti hlutin var sýndur í gærkvöldi. Og þetta lag spilaði heilmikið hlutverk í þáttunum og var svona, það þurfti að finna sem sé enda ljóðið eða enda vísuna af þessu til þess að kveða niður þennan svakalega draug sem var í þessum þáttum, þessi indverska kona. Góðan, já, þú hefur séð þetta Magnús, Már Þorvaldsson að vopna fyrir því.
Já, ég gerði það sannarlega.
Já.
Og fjöxtur hóll þegar þú heyrðir lagið?
Nei, ég gerði því fyrst svo ljúft og fallegt. Ég bara fannst vindislega að heyra þetta. En hérna áttaði mér fyrst ekki á því að þetta var akkurat þetta lag. En svo þegar maður fór hlust eftir því þá var það nákvæmlega þannig. En mér fannst hérna líka gaman að sjá Palini í þessu hlutverki, sko. Þegar maður nú var hann að sjá hann vera að sprella eitthvað, sko. Hvernig hann flottur.
Hann var mjög flottur í þessu hlutverki. Stóðu sig vel.
Sannarlega.
Já. En þarna var nú já, í þessum lokaþætti þoka og rigning og svona ekta íslenskt haustveður, hvernig er veðrið fyrir norðan?
Já, sko, það er einmitt rigning þessa stundina, en munurinn á þessu veðri núna og þegar hafa komið aðri rigningadagar á sumrinu og það nú er svo milt í veðri, þannig þetta er svona horfið allt öðru sér við heldur en þegar hann er í norðurinu og hérna og er ískaldur, sko, þá er það ekki geðslegt en þetta er síðustu dagar hafa verið mildir og ánægilegir og hérna hiti alltaf 20 stigum eða hvaða nú er og þá náttúrulega breytir svo mikið sko þannig að maður er alltaf að velta sér upp úr veðrinu eins og allir aðrir Íslendingar þetta skiptir okkur svo óskaplega miklu máli þetta tíðin er svo svakala stutt.
Já, þetta er stutt sumari hjá okkur.
Já.
Já. En hvernig hefur það verið svona bara almennt séð í sumar?
Jú, sko, það byrjaði eins og ég sagði ykkur magga frá þarna á sínum tíma, þá var bara frá miðjum maí og vel fram við miðjum júni var alveg magna veður og við vorum frá svona að gæla við það, þetta getur endtekning á sumrunum 2014 sem er svona eitt af betri sumrum sem hafa komið á vopna fyrir því langt árabil. En svo breyttist svo tíð og hérna hefur verið svona risjó, sko, en þó aldrei svona kuldar eins og voru í fyrra þegar sumar aldrei kom, sko, en hérna En svo með vætu tíðsvoltið og ekki sem við hlýjöndum áður voru, en svo hafa hann komið dagar á milli sem að hann er svona þegar uppi stað, þá hætti ég getum talið þetta svona til svona þokkalera sumara, þannig að hérna horfa fram hjá því. Mm. En það sem að mér finnst nú, þegar maður hugsa til þess að núna er komin hvað 17. ágúst og sumari býsna langt komið, að við vorum að ræða þetta ég og betri helmingur, hvað sumari líður hratt og ég held að mótist að því fyrir að fyrsta að það er mikið að gera. En svo líka það, þegar maður er að snadda í þessari baróttu sem að fótboltinn er, að þá er maður alltaf að miða, sko, það er leikurinn komandi helgi og það er alltaf það er aldrandi leikjafir að vinna í kringum það og svo kemur leikur, svo kemur næsti og svo framvegis og aðrum að veita af, er sumarið upp í etífum þetta mótast alltaf þessum bolta og helgarnar uppteknar og allavegana, þannig að þetta er fljótt að fara.
Já, það líður hraðar einmitt þegar maður hefur svona mikið að gera og er að hugsa einmitt eins og þú segir frá leik til leiks en nú fekk, eða íþróttafélög fengu þarna frá KSI var það ekki, 400 og eitthvað miljónir
Jú.
Fengu þið eitthvað að því?
Já, svo sannarlega sko, þetta voru 453 miljónir sem voru til skiptana sem er þessi, meðan þessi EM sjóðu sem að KSI fekk fyrir frábæran árangur íslenska landsliðsins, ég náttúrulega bara alltaf magna eins og allir muna, þetta er ótrúlegt sumar sem við upplifum. Já, einherri fær 5 miljónir í sinn hlut og ég, það er nú svo sem ég fjölir það það hvað þetta skipti lítið félag sem að stendur í miklu, miklu máli, þannig að þetta er alveg himnasending fyrir okkur og það beru þetta bara að þakka þann hug sem að baki býrbæna þess að þetta styrkir starfsemi félagana, hvort sem eru stóri eða smá að fá þannig auður í vassan, þannig að Já, ég get alveg sagt það að maður brosir alveg út í bæði í þess stundina.
En úr fótbolta yfir í makrílinn, hann er nú mikill gleðigjafi er það ekki þegar hann svona kemur í köstum?
Úr einni vertið í aðra?
Já,
og það er náttúrulega, sko, það má ég að segja það, það blandar samar en þess að við bara horfum aðeins á einherjið sambandi, sko, það byggist að miklu leiti að hafa þessa hérna aðstöðu sem að Hafi Grandi hefur byggt hérna upp, að fá unga fólki heim til að koma til að spila fótbolta fyrir okkur. Nú erum að halda út til mestaraflokki karla og kvenna og þetta nú stór hópur og það skiptir miklu máli fyrir ungu þessi stefni síðan í skóla að hausti að hafa góða tekjur og þegar að verður veiði þannig að skiptir þetta samfélag alveg gríðana miklu máli. Þetta er á samaskapi náttúrulega erfitt er að líti veiðist og vertiðin er döpur þannig að eins og staðan núna þá náttúrulega er þetta búið að vera alveg þokkaleg makrílvertíð og krakkarnir hafa þar með að fengið ágætis tekjur og sumin bara mjög góða sem að vinna langa vaktir. Þannig að þetta er náttúrulega bara lífsspursmál fyrir svona samfélag sem að lifir á gæðum hafsins.
Já, hvað, svona er þetta langt tímabil? Er þetta margir mánuðir?
Sko, ef að vel gengur þá er þetta nokkur mánuðir en svo getur þetta líka bara að skipta einhverju vikum en þetta byrjaði allt í kringum mánamótin júni-júli þannig að þá sér þetta komin einn og hálfu núna sem að hérna hefur verið vinsla þarna niður frá og það er ekkit í kortum sem bendi þess að þetta sé búið en það er stundum svolítið til leita þessum blessaði fiski verðin að segja ef einhver fiskur er dindóttur þá er það uppsjá fiskurinn eins og til dæmis loðuna síld og hérna makríl þannig að maður veit aldrei en er á meðan er.
Já, er á meðan er.
Já.
En berin, við einmitt hringdum á Ólafsfjörð í vikunni og spjöllum við mikinn berja sérfræðing þar.
Já, og hann var góða sögur að bera.
Já, múlin er fullur að berjum,
já,
eins og svo oft.
Já, ég þekki það þegar ég bjó fyrir norðan að fara út til múla og fara í berjatíslu það. Það er alveg stórkostlegt. Ég hef nú svo sem ekkit mikla sögur að segja að berjum hérna. Það eru ýmsir sem þekkja svæðið miklu betur heldur en ég. En við hins vegar höfum, sko, þegar við farið vestur, til dæmis Súðavík, þar er bara berjálönd, sko, bara nánast í bakgarðinu hjá þér. Þannig að ég hef nú kannski meiri reynsla því, en við förum ekki vestur í sumar, þannig að kannski verðum að leita þeir berja bara hérna í næsta nágrenni, nema breiðis í norður og farið múlan.
Já, aðeins dittra heldur en á vestfyrðina. Ég við hefum allan að lofa þeir berjum þar.
Það er alveg lítið dittra, en, hérna, en það er alltaf að staðreita að fá, sko, hérna, góð íslensk bláber, sko, forsæðan að beinti rjómaði út í stýri, það er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega bara lífið að fá þetta og hérna, ég treysti nú alltaf á tenda með mjög sambandi eða ég klika sjálfur.
Nú.
Já, hún er náttúrulega, sko, hún er heil vél, sko, þegar hún fyrir brekkunda, sko, þannig að það er ekkit gaman að vera á eftirinu, því hún er búin að hreinsa.
Já, og svo varum enn með svona berjatínus.
Svo varum enn berjatínus, pappi var alveg sérstaklega klárið þessu, sko, ég hafði alltaf áhyggjur að þetta með stemma.
Lingið?
Lingið, já. En það kannski var ekki þetta, kannski spurningum að vera svolítið lippur á þessu, en rífa ekki og slíta, en hann var ansi lippur við þetta kallinn. Þetta kalla á tölvöðar hinsun, mann ég var þegar að koma var heim.
Já, ekki spurning.
Nei, það er ekki spurning.
Nei, nei, það er aðeins öðru í sig að nota puttana heldur að berja tínuna.
Já, en ég get sagt það að ég fekk svona ákveðna fóbíu gagnvart því að fara í berjatínslu vegna þess að tvíburasýsti mín, hún Greta, hún var alltaf í harri samkeppni við mig og ef maður kom með lítið makkintónsbauk á móti stórum henni, þá var náttúrulega bara að leiða það manni.
Þannig að þú eru brotið niður strax í bernsku.
Ég brotið niður strax í bernsku, þannig að ég svona, þetta kemur alltaf í huga því ég fyrir berjatínslu, mitt hér í feina Greta sko líkir og síðan á mig núna.
En þú getur þá bara notið þess að vera með þín litla makkintónsbauk.
Já,
nákvæmlega. Já, aðleitt einhver staðar að týna.
Alveg árið eftir svona þá er maður alltaf að týna upp í sig, þannig maður var alltaf sko, vel blári framan þegar maður kom heim. Sko.
Já, það tilheyrir. Ég lendi nú einhvern tímann í því að týna hérna lambaspörð.
Já. Ég getur sagt svo að því líka sko þar sem maður reyna að plata húski þetta með að blanda svona saman sko. Sumir letu glepjast sko.
Já, já. Er þú útvaksin upp úr því er þetta?
Já, ég held ég geti sagt að maður sé svona kasti, en maður geti hins var alltaf að ylja sig við þetta, það sýndi hafa hefnast í einhvern stifti.
Já, hvað er þetta að segja? Þú er bara að rekja lómur.
Já, allir þessi ekki hægt að segja um að maður með svo því, það er ekkit langt í prakkarni, manni.
Nei, einmitt.
Og ég ætla að reyna að venda andan til lengi.
Já, já, maður þarf að leika sér. Það verður svo leiðilegt en maður gleymir að leika sér.
Það er bara einfallega þannig, sko. Já. Það er bara lókvæðlega svo.
En Magnús, áður en við kveðum þig, það er þarna sérstakt múlasetur á Vopnafirði og að því að við ætlum að spila hérna einu sinni á ágústkvöldi í kjölfar okkar spjalls. Svona, hvað er að frétta af því? Er eitthvað að gerast þar?
Sko, ég sjálf að segja ekki hversu mikið að frétta. Það sem að hérna, það er staðsett í Kaupangi, hérna þessu fína húsi okkar hérna niður í miðbæ Þorpsins. Það sem að, sko, ég lít alltaf þannig á að við eigum svo mikla vinnu eftir til þess að sko, aflaði virkilega, hvað maður að segja, bara virðingar í samfélaginu. Það vil segja að tengja það betur samfélaginu og ég segi fyrir mitt leiti sko það sem væri náttúrulega draumurinn okkar í þessu samhengi væri að með einhver ráðum væri hægt að eignast húsi sem heitir Kirkjuból sem stendur við hliðin á kirkjunni hérna rétt fyrir ofan Kaupang þar fæddust þeir bræður og ólust upp fyrstu æsku árin sín og þar var hægt að koma á múlastofu fyrir neðri hæðinni og hafa svona listamanns íbúð hérna á efri hæðinni þar sem að kæmi þetta listamenn eða rithöfundar eða hvað nú sem að kæmi þarna til þess að dvelja einhverja vikur á hverju ári og njóta þannig að það væri náttúrulega draumurinn þannig að ég lít svona þannig á það að þetta sé kannski svolítið biðstöð við erum hætt með þessa hátíð sem einu svona ágúst kvöldi var því það kannski getum að sagt sem svo að það sé dálítið mikið að fyrir lítið samfélag að vera með tvær bæjarhátíð annars vegar sko vopnaskak og hins vegar einu svona ágúst kvöldi en það að mixa þetta saman og gera þetta að einni hátíð en eins og ég segi sko mér finnst kannski að við þurfum aðeins að endurhugsa þetta svolítið en því að þessi snillinga þeir hverfi ekki frá okkur og það við talir að það sem að þeir gerðu var náttúrulega er svo mikið hérna mikilvægt fyrir bara íslenska þjóð til framtíðar og sér þá að það spila þetta lag hérna á eftir og ég er ekki sem að það sé að svo margir sem að tengja það endilega þessum tveimur heiðismönnum.
Nei, einmitt. En svona hvað ber haustið í skauti sér fyrir Vopnfirðinga er svona eitthvað árlegt í gangi?
Það er náttúrulega, já, árlegt, það er náttúrulega bara kemur að sko, það sem að snýra að sjálfum við það, náttúrulega ásáttið refsin sem að alltaf er til okkur refni, en svo náttúrulega er það líka fyrir okkur einherra fólk að við höfum eftir að gera upp sumari og halda hérna einhvern loka hóf með tilherrandi húlum hægi, bæði fyrir unguð og eins fyrir þessa eldri, þannig að það er alltaf eitthvað sem að framundan er og til að mynda bara, ég vil ég endilega nefna við ykkur, svona í lokina á morgun ætlum við að halda fundum hérna byggingu Vallarhús við Hildavöllin, hann er að hvort sem að það verður næsta ári eða setna sem það verður rís en allavega er komið að því að það er búið að hanna það og nú er verið að ræða það, hann er að það er náttúrulega mikið til okkur nefni sérstaklega fyrir þann sem að er að vasast í þessu alla stundir.
Já, ekki spurning, kæra þakki fyrir þetta Magnús Már Þorvaldsson og við vonum að þú og þið og hinir á hreppskrifstofunni taki undir þegar við leikum hérna fyrir ykkur, einu sinni á ágúst kvöldi.
Ég treyst því, við helsum úr stúrfum.
Besti kveðir.
Takk, bless.
Einu sinni á ágúst kvöldi Östur í Þingvallasveit Gerðist í dulitlu drægi Dulítið sem engin veit Nema við og nokkrir þröstir og kjarri græna inn í bóla bás og ármasvelli fagur blátt og fannir skjálfriðar og raunir fyrir sunnan eittar ás þó að æfi árin hverfi út á tímas gráa rökkur veg Við saman munum geyma þetta ljúfa leyndamál Landið okkar góða, þú og ég sveit gerðist í dulitlu drægi dulitið sem engin veit nema við og nokkrir þrjóð
restin og kjærði græna inn í bólabás og hormas fellið fagur blátt og fannir skjálbregar og raunir fyrir sunnan eitt ás þó að æfi árin hverfi út á tímas gráa rökkur veg Við saman munum geyma þetta ljúfa lindarmál Landið okkar góða, þú og ég
Einu sinni á ágústkvöldi, eftir þá bræður Jónas og Jón Múla Árnasyni og það var Magnús Eiríksson sem söng og þessa útsetningu á Eyþór Gunnarsson og þetta er eitt margra laga úr delir Jumbo Bónis sem að, já, lifir enn góðu lífi en alveg frá árinu 1959 þegar það verk var frumsýnt.
Draumar, vináta, hugleiðsla, slökun, hamingja, sjálfsmynd, öndun. Allt eru þetta orð sem tilheyra hugarfrelsi en það er fyrirtæki sem sérhæfi sín námskeiðum fyrir börn og fullorðna og Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir eru komnar hingað til okkar og ætla að segja ykkur aðeins frá þessu fyrirtæki sínu og við erum þessa vikurnar í mannlega þættunum, svolítið að svona velta fyrir okkur lausnum. Hvernig myndu þið lýsa hugarfrelsi? Hvers konar fyrirtæki er þetta?
Þetta er fyrirtæki sem að er með einfaldar aðferðir, kennir börnum, unglingum, fullorðnum og fagfólki, einfaldar aðferðir til þess að takast á við lífi og tilveruna. Þetta eru aðferðir sem að við öll getum gert, þetta er engin geimvísindi. Þetta er eins og þú komst inn á áðan öndun, slökun, hugleysla og sjálfstyrking. Og þetta eru þættir sem að við teljum og höfum séð á undanförnum árum að þarf að auka hjá fólki, almennt. Út af þessu mikla hraða sem er í umhverfin okkar, þessu mikil hraði, það á allt að gerast eitt fyrir að þrýra því gær og út af breyttum samskiptaháttum. Við sjáum það að börnin er að nota mikið tæknina og við erum fylgjandi því en þetta getur orðið að fíkn og þetta getur haft áhrif á kvíða og þunglindi og kannanir og rannsóknir sína fram og fylgni þarna á milli. Og kvíði hefur aukist töluvert á undanförnum árum og við finnum það líka oft þau sem eldri eru að við finnum alveg kvíða, pota og ímann, öðru koru og streitu þannig að við þurfum að vera mjög meðvitið.
Já.
Þannig að við horfum á okkar aðferðir sem eru einfaldar að allir geti notaðir. Hvena sem er, hvena dagsins sem er, tekur ekki mikinn tíma en það er eitthvað sem maður þarf að hafa í huga. Þannig að þetta er mjög góð forvörn til þess að hérna, draga úr eða koma í veg fyrir kvíða og streitu.
Og þessar aðferðir þær, ég gilda jafnt fyrir fullorðna og börn.
Já, það er dásendin við það. Við erum búin að vera innlega þessar aðferðir bæði á leikskóla, í grunnskóla, framhaldsskóla og svo eru þeir notaðar á öldrunarheimilum og Akureyri. Þannig að þetta gengur fyrir alla.
En af hverju, já þessi hraði haldið, nú eru því ungar konur, ungar mæður getur við sagt, hvað er það? Er það þessi upplýsingaöld sem við lifum á sem skapar þennan hraða eða er þetta eitthvað sér íslenskt?
Nei, ég held að þetta sé upplýsingaöldin. Það eru bara upplýsingar allstar og við þurfum einhvern veginn að, eða viljum meina það, við þurfum að fylgjast með og við kunnum kannski ekki að sikta nógu vel út hvað skiptir máli og hvar maður þarf að hvað maður segja, finna tíma fyrir sjálfan sig og það er það sem oft gleymist í þessum hraða og maður átt að segja á því bara fyrir en maður leggst á koddan á kvöldina það var ekkit andrými þennan daginn sko. Þannig að þess að þarf að kenna þetta markvist og með svona námskeiðsaldi að þá gefur fólks tíma að minnst kosti einu sinni í viku til þess að já, hlúa sjálfan sér og það er það sem fólk þarf að gera.
Já. En nú finnst manni já, þegar maður fer erlendis og fer í stórborgir og annað Já, ofta tíðum finnst manni vera meira stress og meiri hraði í Reykjavík til dæmis bara eða hér á höfuðborgarsvæðinu heldur en bara til dæmis í Stokkólmi þar sem manni finnst allir frekar slakir.
Já, kannski er þetta bara einhver sér íslenskt, ég veit það ekki, nei.
Við höfum heyrt frá foreldrum annars staðar, bæði í Svíþjóð, gaman þú komir inn á það, vegna þess að það er kennari þar að vinna eftir okkar aðferðum og sér gríðarlegan mun. Og það er sko, þetta er svolítið mikið það samútum allan heim að börnin okkar er að nota tæknina, hvort sem það eru snjallsímar eða iPadar eða tölvur, meir og minna allan sólarhringin. Þau eru með þessi tæki svolítið framan í sér og eru að skoða og skrolla og sjá hvað aðrir er að gera og börn í dag eiga rosalega mikið að kunningum. Þau þekkja gríðarlega marga vegna þess að þau eru að fylgjast með svo mörgum á netinu. En ef við förum alveg ofan í grunninn þá er þetta kannski ekki beint vinir þeirra. Svona vinir eins og við tölum hérna áður fyrr. Ég á eitt besta vin og þetta er minn vinahópur. Í dag er þetta rosalega mikið kunningar sem þú tala við á netinu og fylgist með en þú kannski ert ekki hérna mikið að eyða tíma með þeim ekki á netinu. Mm. Og þetta er allstaðar og við heyrum það frá foreldrum út allan heim að svona er þetta á mjög mörgum stöðum.
Yeah.
Og þetta er eitthvað sem við þurfum aðeins að skoða að kenna börnunum okkar að hérna, það er gott að fylgist með. Og vera meðvitaður. En fyrst og fremst þarf maður að vera meðvitaður hver maður er og fyrir hvað maður stendur. Og vera minna í samanburði. Og það er það sem er líka ítundir hraðan. Við ætlum öll að vera svo æðisleg. Við ætlum öll að vera eins og hinir. Við ætlum að standa okkur vel í skólanum eða vinnunni. Við ætlum að vera í góðu formi. Við ætlum líka að hitta alla vinnina og halda flott bóð. Og hitta alla. Og þetta er bara erfitt. Og þetta gengur bara ekki upp. Maður er úrvinda. Þannig bara er það og gleymir þá að slaka á og gefa sjálfum sér tíma. Ekki fyrir maður leggst á kottan á kvöldin og bara man ekki eftir sér fyrir morgun eftir. Og það er þetta sem við þurfum að, þarna þurfum við aðeins að draga úr.
Mm. Þetta er erfitt fyrir fullorna og hvað þá börn
Já.
Að átta sjá.
Já.
En úr þú nefndir er þetta sér íslenskt. Ég hugsa að við séum svolítið mikið föst í samabörnum hérna á Íslandi. Líka út af því að við erum svo fá. Og þá sést svo vel hvað er í tísku og hvernig innan gæsalappa ámar að hegða sér og hvað er inn og hvað er ekki. Þannig að því leiti gæti verið stærri munur eða svona ábrandi, já, þessi streitu hegðun hér á Íslandi, sko.
Já, einmi.
Og við sjáum það alveg, þetta er náttúrulega, þetta er ekkit alveg norm. Þegar þú ert alltaf að fylgjast með hvað er að gera, með hvernig þeir eru, hvert er að fara, hvað er að borða, á hvað fjöll þeir hlupu upp eða hvert er hlupu, í hvað leikum þeir voru og svo framvegis. Vegna þess að sumir og þá ég líka við fullorna get ekki gert neitt nema að setja myndin og neti af því. Og þegar maður er að fylgjast með þessum þá fer maður og svo tökst að vá, voli lítið í gangi hjá mér. Hvað hitt á ég enga vinni? Ég er ekki með svona mikið matabóðum, ég er ekki alltaf að hlaupa upp á fjöll. Þú veist, hvað er ég bara á, er líf mitt leiðinlegt?
Já,
Þannig að hvað þá við erum fullorðin og þetta kemur stundur svona, þú veist, upp í hugan hjá manni. Mm. Þannig að hvað þá börn sem er að þroskast og hérna er að fylgjast með öllu svona.
Já.
Þeim fer ósjálfrátt að líða illa. Ef þau eru ekki þeimun uppteknari.
Já, nákvæmlega.
Og þarna þurfum við að passa, við erum fyrirmyndir. Við þurfum að sína þeim góða og fallega hegðun. Og ef við erum með síman á lofti öllum stundum og þá finnst þeim náttúrulega eðlilegt að vera það líka. Og við þurfum líka að kunna setja mörk, bæði fyrir okkur sjálf og börnin, unglingana sérstaklega. Og bara þora að taka þannig aðeins völdin og segja, heyri, hingað ekki lengra. Við ætlum ekki að vera í símanum í kvöld, við ætlum vera að gera eitthvað saman sem fjölskylda og þegar við borðum að þá slökku við á þessum tækjum og njóta þess að vera saman.
Mm.
Og þarna þarf hver og ein fjölskylda að finna bara sína, hvað maður segja, reglu.
Já.
Og ekkert þarna að bera saman við hvað eru aðrir að gera.
Mm.
Og við þurfum að sýna krökkunum það. Samanburður er í lagi við sjálfan sig, milli tímabila. En ekki við aðra, það er óraunhæft vegna þess að það er ekkert okkar eins.
Mm.
Það er ekki til neitt eins og ég í öllum heiminum og þá sama á við alla aðra. Þannig að við getum ekki, það er ekki raunhæft að bera okkur saman við aðra. En að bera okkur saman við okkur sjálf, milli tímabila, er ég að ná betri árangri, er ég að breytast, hvað er að gerast hjá mér? Það er frábært og það er gott að eiga fyrirmyndir til þess að hafa markmið að stefna að út frá okkar forsendum, út frá okkar eiginleikum. En samanburður við aðra, hann er til einskinsnýtur, annað en að draga úr okkur og skemma eða svona draga úr sjálfsmyndin okkar.
Já, kannski draga bara úr ánæginu. En þetta er svolítið nýtt, ég meina þessir hérna, samskiptamiðlar og einmitt þessi hraði á tækninni og öllu þessu. Þetta er svo nýtt fyrir okkur en þetta eru í raun áhrif sem sjást strax. Það er þessi aukni kvíði og vanlíðan í rauninni sem fylgir mikilli notkun.
Já, verðist vera. Og við þurfum náttúrulega bara að finna sem fyrst leiðir til úrlausna. Hvað er hægt að gera, hvernig getum við komið okkur útrúsum vítarhing sem fyrst.
Já.
Og þá viljum við meina að okkar að fyrir hjálpa allverulega til.
Já.
Einfaldar og það hægt að gera þetta hvernig sem er talan og gjum ef maður leggur áherslu bara á öndun og því að við kunnum jú öll anda. Það er ekki að segja nei, ég kann þetta ekki því að við kunnum anda. Þetta er bara spurningum um að anda dýpra og meðvitar. Og nota okkur önduna til góðs eins og þetta ef maður finnur að maður er að fyllast kvíða yfir einhverju að það fyrsta sem maður getur gert þess að róa taugakerfið er að draga dýpra andan og þá kemur þessi velíðan í kjölfari og tala nú gjömmuð og kant markvissa öndun og æfingu eins og er í bókunum okkar nú er nýútkomin bók, hún er hugsuð fyrir kennara og þá aðila sem að eru með nemendur eða skjólstæðinga og þarna er alls konar æfingar til þess að hjálpa börnum og ungmennum, fullornum til þess að öðlast hugarró og þannig erum við með áherslu á öndun, slökun, jóka og hugleyslu en þessi bók hún er í rauninni svona, hvað maður að segja, systir hugarfrelsi aðferði til að efla börn og unglinga sem kom út á síðasta ári en þar eru svona meiri fróðleikur og þar er líka sjálfstyrkingakabli þannig að þær haldast í hendur.
Og það hafa mjög margir sótt námskeiðin hjá okkur af fagfólki, þannig að það búið innlega þessar aðferði í tugi leik og grunnskóla á landinu og við mjög góða raun. Þeir sem nota þessar aðferði markvist og við erum að tala um sko þegar að hópurinn kemur inn úr útivist og það eru læti og þú þarft að ná aðtegli að þá tekur öndunaræðingu og þú tekur hana 3-5 sinnum og um leið þú gerir það að þá svona róast bekkurinn, orkan fer niður. Og síðan geta auðvitað einbytt sér að því verkefni sem á að gera í kjölfarið. Og við erum að tala um að nota slökun líka, einu sinni á dag. Mjög gott að nota það áður en að kennarar ljúka skóladeginum. Þannig að krakkarnir leggjast fram á borðið og okkar aðferði með allar af því að þú getur gert þetta bara við borðið og stólin. Mm. Þarft engin tólu að tæki, þetta er bara einfalt. Leggst fram á borðið og nýtur þess að fara í stuttaslökun áður en þú heldur heimalið. Það er ekki hægt að enda skóladaginn á dásamlegri hátt en það. Það sem þú gerir aðeins upp daginn og við tökum slökunin vegna þess að það er mikið kært á að við eigum að reyf okkur og við eigum að borða holt en það sjaldan talað að við eigum að slaka á. Og það er bara þetta er þríeiki, þetta þrennt. Mm. Þetta þarf að haldast í hendur og hérna, það er alveg jafn mikilvægt að slaka á eins og borða holt og reyfa sig. Þannig að við þurfum að vera duglega að gera það.
Já. Kæra þakkir fyrir komuna hingað, hugarfrelsis konur, Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir. Bara kæra þakkir fyrir komuna.
Takk sem er leys.
Fannstu þér góðan stað, fannstu þér góða stund til að taka lítinn væran blund. Fannstu loks þína sátt, fannstu loks þinn frið með þínar æsku vonir þér við lið. Fannst í fjarska við þegar óvættirnir lætust að með sínar eitur klær. Góða ferði, dansaðu nú dátt, góðir þér vættir nú fylgjum nátt. Góða ferði, kæra hverju mátt, senda með golu í okkar átt. Þú blíði blær, færðu hjartað úr kulda og nær, þinn hlýjasta. Thank you.
tunglið kvíslað lágum blíðum ró. Ég skal mála þér mynd, sníða segl og eitt lag og færa þér eitt góðan veðurdag. Fannst í fjarska vin þegar óvættirnir lætu stað með sínar eitur klær. Góða ferð heim, dansaðu nú dátt, góðir þér vættir nú fylgjum nátt. Góða ferð heim, kæra kveðjum átt, senda með góru í okkar átt. Þú blíði blær, farðu hjartað úr kulda og nær, þeim hlýjasta.
Þetta var Íkorni og lag sem heitir Góða ferð heim. Aldrei þessu vant eigum við tvær auka mínútur hér í mannlega þættinu og við erum úr sem að eyða þeim með Ellu Fitzgerald.
The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day and everything's okay. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea, the clouds broke, they broke, and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we're caught in a storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. As I can be with you, it's a lovely day. See the sun up high, though we're caught in a storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let
the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day. Long as I can be with you, it's a lovely day. Long as I can be with you, it's a lovely day.
Isn't this a lovely day? Þetta var Ella Fitzgerald sem að söngir fyrir okkur. Í lok þáttar.
Já, góð skilaboð út í daginn. Og þá er nú bara ekkit annað eftir en að hverju ykkur kæru hlustendur?
Við verðum hér á okkar stað á morgun á sama tíma og bara hverjum í dag.
Já, verðið sæl.